Spørsmålet om tilgivelse og forsoning veldig sentralt i Bibelen. Og dette med tilgivelse tenkte jeg skulle prøve å si litt om over de to nærmeste søndagene. Før vi stuper inn i jul og julebudskap, så skal vi ta oss tid til to søndager nå og dele litt sammen rundt dette med tilgivelse. Tilgivelse et vanskelig tema, men det viktig. Viktig fordi at de fleste av oss har vel opplevd dette, at vi blitt tråkket på, urettferdig behandlet, mobba, sviktet, baktalt, forlatt. Jeg har kanskje opplevd misbruk eller andre former for overgrep. Derfor dette med tilgivelse noe som angår oss alle. Men det også et vanskelig tema, både å komme helt til rette med hva tilgivelse egentlig og hvordan vi skal makte å kunne tilgi. Så derfor vil jeg prøve å dele noen tanker rundt dette de to nærmeste søndagene. Jeg vil starte i dag med å fortelle en historie, eller lignelse, som Jesus ville kalt det. Det var en mann som startet et teknologifirma, og det var et firma som etter hvert gikk usedvanlig bra. Det tjente gode penger og kunne ansette ganske mange etter hvert. Og den mannen som startet dette firmaet, han hadde en enorm omsorg for sine ansatte. Ja, til en slik grad at de slutta å kalle han med hans navn, men de begynte bare å kalle han faderen, for han hadde en sånn faderlig omsorg for alle sine ansatte. Han var som en kjærlig far for dem, og de hadde noen rause ordninger på denne arbeidsplassen. De hadde gratis kantine, de hadde gratis barnehage for alle barna, de hadde til og med, utrolig nok, hvis du hadde kjæledyr som du ikke ville skulle være alene hjemme, så kunne du ta det med på jobb, så var det noen der som ville passe kjæledyret for deg. Du kunne jobbe fleksitid, du fikk firma PC, firma bil, ja, til og med betalte firmaet leiligheten for deg. Og alle ville jobbe i dette firmaet, fordi sjefen, eller faderen som de kalte han, var bare helt fantastisk. En av toppene i dette firmaet, som var rett under, på ledelsesskiktet, rett under denne faderen, denne toppsjefen, ble en dag tatt i underslag. Ikke bare litt, men helt enormt. Et astronomisk underslag som hadde pågått over tid. Han hadde prøvd å satse for seg selv med firmaets penger, det hadde gått galt, og underslaget bare vokste seg større og større. Helt til det ikke var mulig å dekke over det lenger. Og denne saken, den ble avslørt en fredag. Og alle landets aviser hadde dette som hovedoppslag på lørdag, og nyhetene på TV hadde det som sin første og største sak. Og på mandagen så ble denne mannen kalt inn på kontoret til faderen. Og alle visste jo hva som kom til å skje. Han ville få sparken, og det ville bli ruin og skam. Og når denne mannen som har gjort dette underslaget går inn på kontoret til faderen, så går en tanke gjennom hodet på han som hadde gjort dette enorme underslaget. Han hadde jo ikke lenger noe å tape, alt var jo allerede tapt. Så han kaster seg ned på kne der inne på kontoret til faderen og roper om nåde. Tenk på min kone, tenk på mine barn, hikste han fram. Og de andre som satt der ute i kontorlandskapet, døra var åpen, de hørte hva som foregikk, og de trakk på smilebåndet, men var samtidig rystet. For det første var jo gjelden astronomisk. Han klarte aldri å skulle betale det tilbake. Den var enorm. Og for det andre så var det jo helt og fullt hans egen feil. Han hadde helt bevisst underslått store summer. Så hvorfor brakte han seg selv Og alle andre I forlegenhet med å oppføre seg sånn som han gjorde. Om de var forbauset over hans oppførsel, så fikk de nå et riktig sjokk. For I stedet for å ringe etter vaktene for å få kastet denne mannen ut, så de at det kom en tåre I faderens øye. Han sa at han ikke ville gi denne skyldneren tid til å betale alt tilbake. I stedet så ville han sette en strek over alt han skyldte. Hele gjelden ble slettet. Du skylder ingenting, sa faderen. Du skal ikke I fengsel. Det blir ingen ruin. Det ingen skam. Gå og si til dine barn og din kone at alt gjort opp for. Og kom så tilbake, så jobb videre for meg. Altså, gjelden, den forsvant jo ikke. Den var reell. Tapet var astronomisk. Og den som måtte ta det, det var faderen. Media og alle ble helt lamslåtte av denne historien om tilgivelse. Han kom på Skavlan og på Lindmo. Det ble laget sanger og filmer om historien om denne mannen som fikk sin ubetalelige gjeld slettet. Men historien den stopper ikke der. Mannen som fikk ettergitt gjelden og som fikk motta tilgivelsen, han gikk tilbake på jobben sin. Dagen etter så oppdaget han en av de nyansatte I firmaet som drev inn rengjøring. Han drev og vasket bort I gangen. Og så kom han på at denne mannen, han skylder meg jo 5000 kroner. Så han går rett bort til han og adresserer dette og forlanger å få pengene tilbake der og da. Men mannen hadde jo ikke pengene. Han var alene pappa, hadde gamle foreldre han skulle forsørge. Kunne han ikke forvente til lønningsdagen om 2 uker, så skal jeg betale. Men nå har jeg ikke de 5000 kroner, kan jeg ikke forvente I 2 uker. Og dette opptrinnet skjer mens hele avdelingen og alle de ansatte ser på. De vet jo selvfølgelig vil han vise denne rengjøren nåde. Han hadde jo selv blitt reddet av faderens nåde. Og ikke bare det, hans gjeld hadde jo vært ubetalelig. Den hadde vært astronomisk. Denne gangen det jo bare småpenger. Han hadde jo selv fått motta den største nåde som tenkes kan. Så nå vil han selvfølgelig vise nåde mot denne rengjøreren. Og de ventet på det øyeblikket. Men det kom ikke. Øyeblikket av nåde kom ikke. Denne mannen fikk ingen tåre I øyekroken. Hans hjerte forble hardt. Han nærmest ropte ut, «Når du ikke kan betale din gjeld, så har du sparken. Kom deg ut herifra!» Og så kalte han på vaktene og fikk denne rengjøreren offentlig ydmyket og ført ut derfra. Og de andre som satt og så dette ble lamslått. Hvordan kunne en som har mottatt sånn nåde være så hard og utilgivelig mot en som også trengte litt nåde? Faderen, han fikk høre om dette. Han kalte mannen som tidligere han hadde ettergitt en enorme gjeld til inn på kontoret igjen. Møtet denne gangen ble kort. Denne gangen var det ingen overraskelse. Faderen sa, du forsto visst ingenting. Du trodde at min nåde betydde at jeg bare var en gammel, ømhjertet, inkompetent tulling. Men der tar du feil. Du ble tilgitt. Men vil ikke selv tilgi. Du ble vist uendelig nåde, men vil ikke skjenke den til andre. Du ble overøst med kjærlighet, men du vil ikke la den flyte videre. Du ble tilbudt tilgivelse, men du valgte selv å straffe. Da får du få det som du vil. Så ble mannen overlatt til rettsvesenet og kastet I fengsel, helt til hans ubetalelige gjeld. Ble betalt. Jeg regner med at flere av dere har gjenkjent denne gjenfortellingen på en litt moderne vri av lignelsen Jesus fortalte I Matteus 18, om tilgivelse. Det ikke vanskelig å forstå hva som poenget i historien, men om det skulle være noen som lurte, så oppsummerer Jesus det hele slik. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Dette en lignelse om oss som mennesker og om Gud. Jesus sier at Gud overstrømmende generøs og på samme tid rettferdig. Jesus sier at vi har forbrutt oss mot Gud. Hver gang du ikke ærlig, hver gang du jukser, hver gang du sier noe du ikke skulle ha sagt, hver gang du baktaler, hver gang du utakknemlig, lukker øynene dine for urett, for de fattige, eller for rasisme, egoistisk, selvrettferdig og gnien, så synder vi mot Faderen. Og jeg som pastor, jeg har forbrutt meg mot alt på denne lista. Vi alle i samme båt. Paulus han sier det rett ut, han sier det så enkelt som det. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men en dag så ble skylden betalt. Gud fikk medfølelse med meg og med deg. Guds øya fyltes med tårer. Gud syntes synd på deg og meg. Og han hadde en sånn enorm omsorg for oss. Og han elsket oss slik at han en julenatt ble født inn på vår jord. Og han avsluttet sitt liv med å dø på et kors for å slette ut all vår skyld og all vår gjeld. Det var ikke det at gjelden bare forsvant i løse luften. Det var jo en som måtte ta dette astronomiske tapet. Og det gjør Gud selv. Han tar det på seg. Og han dør i ditt og mitt sted. Men det stopper jo ikke der. For midt i denne bønnen Jesus lærte oss å be, så står det: tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og Jesus stopper ikke der heller, for etter ammen i Fader vår, så slenger Jesus på et lite PS. Og det forsker på dette når det gjelder PS. Og man har funnet ut det at om du sender en e-post, og så setter du PS og skriver noe der, så er det PS folk husker. De husker kanskje ikke alt som gikk i e-posten, men de husker dette PS. Det er det forsket på. Så Jesus han visste jo dette, så han slenger det på et PS. For etter ammen i Fader vår, så sier Jesus: for dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerninger dere har gjort. Det er alvorlige ord. Tar ikke Jesus litt for kraftig i her? Gud kan vel ikke være så streng? Altså, Gud må jo bare tilgi. Det er jo jobben hans, ville mange si. Da er det viktig å forstå hva Jesus her sier. Han sier ikke at Gud kan tilgi deg, men liksom skal holde litt igjen for å motivere deg til å bli mer tilgivende. Nei, det Jesus gjør her er å komme med en kommentar på forskjellen mellom tilgivelsens natur og den menneskelige natur. For det er en stor forskjell på å ville bli tilgitt, fordi man angrer på det man har gjort, og på det å prøve liksom å komme seg ut av trøbbel, ut av en vanskelig situation där man slänger ut sånn, ja, du kan väl bara tilgi mig. Utan att man egentligen menar det. Därför var det så fint det Heidi läste med oss med den nya den andra översättelsen att man angrer på det man har gjort. När du söker och vill bli tillgitt då inrömmer du att det du har gjort är galt. Och om du inte menar det du har gjort är galt då kan du heller inte bli tillgitt. Om jag söker Guds tillgivelse Da erkjenner jeg mine synder for han. Jesus sier at det ikke mulig for oss å kjenne og motta Guds ømme og nådige barmhjertighet mot meg, og så forbli kald og hardhjertet og ubarmhjertig mot andre. Jesus sier at det går ikke. Du kan ikke ta imot Guds nåde og barmhjertighet og tilgivelse. Och så förbli hardhjärta mot andra. Då har du inte öppnat dig själv och tagit emot Guds tillgivelse. Och detta är viktigt att förstå om den mänskliga natur. Du kan inte ha en tätt och intim och ett närt förhåll till den levande Jesus, till den medfølende Gud och ett helt annat förhåll till människor runt dig. Det är inte bara möjligt. Och detta är inte liksom bara att du inte borde ha det så. Det är inte möjligt. För du är en person med en karaktär. Därför har vi flera utsagn i Bibeln om detta. Den som säger jag älskar Gud men likväl hatar sin bror är en lögnare. För den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Lägg märke till att det står kan inte. Det står inte borde inte. Det står kan inte. Alltså vi är hela människa och min sanna karaktär invaderar allt jag gör. Jag hörte om en som hade blivit avslöjad som en sexuell övergriper under den MeToo-kampanjen som har gått. Och han sa följande: "Jag ber om ursäkt för det jag har gjort, även om jag inte husker det. Det jag har gjort, det reflekterar inte den jag är." Visvas. Det gör det. Våra handlingar reflekterar ju vem vi är. Min sanna karaktär och mina sanna värderingar, det kommer inte bara fram i allt som jag i offentligheten kan finna på att säga. Si. Men den kommer fram i hur jag är mot min kone hemma eller mot min man, hur jag är mot mina barn, mot mina vänner, hur jag är när ingen ser mig. Ja, i allt jeg sier og gjør. Jesus kom til en verden som var styrt av loven om hevn og gjengjeldelse. Han kom til øye for øye og tann for tann. Hjelper du meg, så hjelper jeg deg. Slår du meg, så slår jeg dobbelt så hardt tilbake. Det er den menneskelige natur. Det er det jordiske riket. Men i Guds rike så är det annorledes. Där är den andra lov som styr hur vi ska vara mot varandra. Och Jakob han skriver i sitt brev: "För Herren är rik på medlidenhet och barmhärtighet." Och det är detta rike vi är borgare av. Och Peter skriver hur det ser ut i det rike. Till slut ett ord till er alla: ha samma sinn, vis medfølelse och søskenkjærlighet. Hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. Nøkkelordet i lignelsen Jesus fortalte, det er dette fra Matteus 18:11. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri och ettergav han gjelden. Nøkkelordet medfølelse. Det var medfølelsen som utløste tilgivelsen. Det var empatien, evnen til å sette seg i den andre sted. Ordet medfølelse, vi bruker kanskje ikke det så mye lenger. Barmhjertighet eller nådig kan gå, men ikke så ofte medfølelse. Kanskje fordi at medfølelse rører bort i strenga på min stolthet. Medfølelse kan lett gjøre oss små. Jeg vet ikke om dere har kjent på dette, men når andre viser deg medfølelse, kan man kjenne på en form for at man blir liten. Jeg vil ikke at du skal synes synd på meg. Jeg vil ikke ha din medynk. For det gjør meg jo liten og ynkelig, tror man. Men sannheten, kjære venn, for meg, og jeg tror kanskje også for deg, det at jeg er liten og ynkelig. For at min familie, som jeg lever aller tettest på, skal kunne elske meg, så er det ikke for at jeg er så sterk og så klok. For det er jeg jo. Men det er ikke derfor de elsker meg. De elsker meg, for de har medfølelse med meg. De ser meg jo slik som jeg er, som et helt og sant menneske, med alle mine sider, ikke bare de kloke og de sterke. De ser mine behov, de ser min svakhet, de ser mine sår, mine nederlag, de ser min gråt. Og de får medynk med meg. De får medfølelse med meg. Og jeg med dem, for vi ser det hele sanne mennesker, så det går an å kjenne seg igjen i. Medfølelse, kjære venn, det skaper kjærlighet og gode relasjoner. Fordi vi kjenner oss igjen i hverandre. Derfor må også et menighetsfellesskap bygge på medfølelse. Vi må våge å slippe hverandre inn på livet slik livet er. Der vi er små og ynkelige. Vi må våge å være åpne og ærlige om livet og troen. For Paulus, han sier en sannhet som ofte for oss kan synes å være skjult. Han sier at når vi er svake, da er vi sterke. For da kan vi motta medfølelse fra hverandre og fra Gud. Vi trenger en slik grunnholdning av medfølelse som gjør at relasjoner er trygge å være i, og at fellesskap er trygt å leve i. Kjære venner, vi trenger medfølelse med hverandre. Vi trenger medfølelse med hverandre og ikke kritikk. Motløse og svake og ynkelige mennesker, de trenger ikke flere kritikere. De har det vondt nok allerede. De trenger ikke mer skyld eller mer sorg, men de trenger noen å gå til. De trenger oppmuntringer. De trenger medfølelse. De trenger noen som er villige og som viser omsorg og som viser at vi er her for deg. Fordi at når vi er svake, da kan vi være sterke sammen. Vi har lett for å tro at medfølelse er noe som den sterke viser overfor den svake, de rike viser overfor de fattige, og så videre. Men det er jo ikke slik. Det er jo de som deler smerten vår og rører ved sårene våre med en mild og myk hånd som er de medfølende. Ikke de som bare slenger ut noen gode råd og går videre. Det er de som kan være tause sammen med oss når vi fortvilet eller forvirret, som vi kan stå sammen med i sorgens stund, som vil innrømme at jeg vet ikke, jeg kan ikke alt, jeg ser ikke noen løsning her, men jeg vil være sammen med deg. Jeg vil sitte her sammen med deg og hjelpe hverandre til å se virkeligheten i øynene. Det er venner som virkelig viser medfølelse. Og viser medfølelse, det er å våge å stå sammen i kjærlighet. Medfølelse er din smerte i mitt hjerte. Medfølelse er to hjerter som strever sammen under den samme byrden. Vær ett i sjel og sinn, sier Paulus i Filippebrevet. Altså verden, det jordiske riket, det lurer oss til å tro at vi må være sterke og vakre og smarte. Men når alt kommer til alt, så blir vi elsket og møtt og bekreftet og sett på bakgrunn av medfølelse fra Gud og fra hverandre. Så har vi medfølelse med mennesker. Har vi empati, så lærer vi oss å leve i tilgivelse. Da ser vi at den tilgivelse jeg har fått motta, den må jeg også la strømme videre til andre. På korset så var det medfølelse som fikk Faderen til å betale gjelda. På korset så var det medfølelsen som skjenket oss tilgivelsen. På korset så var det medfølelsen som frelste verden. Amen.